Δόξα τω Θεώ, ευχαριστούμε τον Κύριο που είμαστε πάλι μαζί να λατρεύσουμε τον Κύριο, να τον δοξάσουμε. Θα διαβάσω από το γράμμα του Αποστόλου Παύλου προς Κολοσσαείς το δεύτερο κεφάλαιο. Προς Κολοσσαείς κεφάλαιο Β, 2. Είναι γραμμένο το 58 με 60 μετά Χριστόν και το έγραψε από τη φυλακή της Ρώμης που ήταν φυλακισμένος. Εμπνευσμένος μετά από προσευχή πιστεύω το Πνεύμα το Άγιο, από εμπειρία με τον Χριστό Μεγάλη, και λέει: διότι θέλω να ξέρετε οποίον μεγάλο αγώνα έχω για σας και τους αδελφούς που είναι στη Λαοδίκεια και εκείνους που δεν είδαν το πρόσωπό μου σωματικός, για να παρηγορηθούν οι καρδιές τους ενωθέντων μαζί εν αγάπη και σε κάθε πλούτο της πληροφορίας της συνέσεως, ώστε να γνωρίσουν το μυστήριο του Θεού και Πατέρα και του Χριστού, στον οποίον είναι κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Λέγω δε αυτό για να μην σας εξαπατά κάποιος με πιθανολογία. Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να μην είναι έτσι. Διότι αν και κατά το σώμα είμαι απόν, με το πνεύμα όμως είμαι μαζί σας, χαίροντας και βλέποντας την τάξη σας και τη σταθερότητα της εις Χριστόν πίστεώς σας. Καθώς λοιπόν παραλάβατε τον Χριστόν Ιησού τον Κύριο, σ' Αυτόν να περπατάτε, ριζωμένοι και επικοδομούμενοι σ' Αυτόν και στερεούμενοι στην πίστη, καθώς διδαχθήκατε περισσεύοντες αυτοί με τα ευχαριστίας. Προσέξτε, μήπως σας εξαπατήσει κάποιος με τη φιλοσοφία, με τη ματαία απάτη, κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και όχι κατά Χριστόν. Διότι μέσα στο Χριστό κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός και είστε πλήρεις μέσα στο Χριστό, ο οποίος είναι η κεφαλή κάθε αρχής και εξουσίας, στον οποίον και περιτμηθήκατε με περιτομία χειροποίητο, απεκδιθέντες το σώμα των αμαρτιών της σάρκας δια της περιτομής του Χριστού, συνταφέντες μαζί του στο βάπτισμα, δια του οποίου και συνανέστητε δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού, ο οποίος ανέστησε Αυτόν εκ των νεκρών. Και εσάς που είσαστε νεκροί στα αμαρτήματα και την ακροβιστία της σάρκας σας, δεν είχατε κάνει περιτομή στη σάρκα, συνεζωοποίησε μαζί του, συγχωρήσας σε εσάς όλα τα πτέσματα. Εξάλειψε το χειρόγραφο, τη δικογραφία, το οποίο ήταν εναντίον μας, στο οποίο είχαν περιγραφεί διατάγματα, νόμοι τους οποίους είχαμε παραβεί, το οποίο ήταν εναντίον μας, το αφήρασε από τη μέση και το προσήλωσε στο σταυρό. Και απογυμνώσας τις αρχές και τις εξουσίες, παραδειγμάτισε με θάρρος, θριαβεύοντας εναντίον τους των αρχών, εναντίον των αρχών αυτών επ' αυτού. Ας μη σας κρίνει λοιπόν κανένας για φαγητό ή για ποτό ή για λόγο εορτής ή πρωτομηνιάς ή Σαββάτων, τα οποία είναι σκιά των μελλοντικών αγαθών. Το σώμα όμως είναι του Χριστού. Να μη σας στερήσει κανένας του βραβείου με προσποίηση ταπεινοφροσύνης και με θρησκεία των αγγέλων, εμβατεύων εις πράγματα τα οποία δεν είδε, ματέως φυσιούμενος φουσκώνοντας από το νου της σάρκας του, και μη κρατών την κεφαλήν των Χριστών, από τον οποίον όλο το σώμα με τους αρμούς και συνδέσμους διατηρώμενο και συνδεόμενο αυξάνει κατά την αύξηση του Θεού. Εάν λοιπόν να πεθάνετε μετά του Χριστού από τα στοιχεία του κόσμου, γιατί ως ζώντες στον κόσμο υπόσχεστε εις διατάγματα, μη πιάσεις, Τετάρτη και Παρασκευή να μην λουστείς και Κυριακή να μην κόψεις τα νύχια σου αν θέλεις να προκόψεις, μη πιάσεις, μη γευθείς, μην εγγύσεις, τα οποία όλα φθύρονται με τη χρήση κατά τα εντάλματα και τις διδασκαλίες των ανθρώπων, τα οποία έχουν φαινόμενο μόνο σοφίας σε εθελοθρησκεία, μια θρησκεία που μ' αρέσει όπως τη θέλω, και ταπεινοφροσύνη και σκληραγωγία του σώματος, σε καμία τιμή όμως δεν έχουν για την ευχαρίστηση της σαρκός. Δόξα τω Θεώ, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και είμαστε πολύ, μας έχει τύχει το λαχείο, διότι λέει ο Λόγος του Θεού εκεί στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, απευθύνω λέει αυτό το γράμμα σε όσους έλαχον ισότιμον πίστη με εμάς. Έχουμε, μας έχει τύχει να έρθουμε κοντά στο Σταυρό, κοντά στον Χριστό, να αναγεννηθούμε, να είμαστε παιδιά του Θεού. Πώς τα φέρε έτσι ο Θεός? Είμαστε προνομιούχοι μέσα σε αυτό τον κόσμο. Αυτές τις μέρες είναι Σαρακοστή. Και δεν ξέρω αν είδατε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, πήρα το φυλάδιο που είναι διαφημιστικό, και έβγαλε πώς να λέει να χαρείτε τη Σαρακοστή. Τα πόδια... Είχε ωραία φαγητά με γαρίδες, είχε και τι δεν είχε μέσα. Να κάνουμε λέει καλή Σαρακοστή, είχε και το μάγειρα επάνω στο φυλάδιο. Σαρακοστή σημαίνει αυτό που έκανε ο Χριστός 40 μέρες, λέει Λουκάς 4 κεφάλαιο. Δεν έφαγε τίποτα λέει εκείνες τις ημέρες. Δεν έκανε καλή Σαρακοστή να φάει χταπόδια και τα λοιπά. Αλλά ο Χριστός νίστεψε για ποιο λόγο? Όχι, δεν είχε αμαρτίες να του συγχωρεθούν, αλλά νίκησε τον Σατανά για χατήρι δικό μας. Και όταν κάποιος νηστεύει, νηστεύω θα πει νηστεύω. Νηστεύω δεν θα πει τρώγω, νηστεύω θα πει νηστεύω. Όπως στο νοσοκομείο βάζουν μια ταμπέλα, λέει πρόσεξε, του λέει αύριο έχουμε εγκύρηση. Του βάζει μια ταμπέλα νήστης, νηστικός. Έρχεται την άλλη μέρα το πρωί ο γιατρός να τον πάρει στο χειρουργείο. Εντάξει, ναι γιατρέ μου, μόνο έφαγα καλαμαράκια και αυτά. Και πώς θα κάνουμε την έννοια? Μα τώρα συνεννοούμεθα. Ο Θεός μας έχει δώσει μια διαγραφή να συνεννοηθεί μαζί μας. Δεν έχουμε μια θρησκεία απ' έξω. Έχουμε μια επικοινωνία με τον ζωντανό Ιησού Χριστό. Και αυτό το κεφάλαιο εκεί αναφέρεται. Λέει μέσα στο Χριστό είναι κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Λέει με τον Χριστό θα το δούμε αναλυτικά, έχουμε τη νίκη. Απόψε ήρθαμε με οποιοδήποτε πρόβλημα, με τρόπο, πρέπει να πάρουμε τη νίκη απόψε. Και παίρνει κάποιος τη νίκη όταν είναι η προσωπικότητά του, γιατί ο Θεός μας έκανε προσωπικότητες, οργανωμένη. Οργανωμένη προσωπικότητα σημαίνει ότι δεν είμαι όπου φυσάει ο αέρας. Οργανωμένη προσωπικότητα είμαστε καθηκόνα και ομοίωση Θεού. Αυτόβουλοι. Ένας γάιδαρος δεν έχει προσωπικότητα. Μπορεί να πεις ο κύριος Πέτρος. Δεν είναι προσωπικότητα, είναι ζώων. Αλλά ο κάθε άνθρωπος είναι μια προσωπικότητα καθηκόνα και ομοίωση Θεού. Και πρέπει αυτή η προσωπικότητα να μην πηγαίνω ερχόμαστε όπου φυσάει, αλλά να είμαστε οργανωμένοι. Άκουσα ένα κήρυγμα προχθές, μου άρεσε πάρα πολύ τις προάλλες, που έλεγε το εξής. Ο Χριστός στο κατά Ιωάννη 10 κεφάλαιο λέει ότι εγώ ήρθα για να έχουν ζωή και αυτήν εν αυθονία. Πώς ένας μπορεί να έχει μια άφθονη ζωή? Η ζωή μας όπως περπατάμε έχει ορισμένα ερεθίσματα γύρω γύρω τα οποία συναντάμε, τα οποία αυτά τα ερεθίσματα έρχονται και μπαίνουν μέσα σε μας ή ερχόμαστε σε επαφή μαζί τους. Παραδείγματος χάρη, ξεκινάς για τη δουλειά και βάζεις το πρωί το δημοσιογράφο αυτόν που λέγεται το όνομά του έτσι, και τον βάζεις στο προϊόν και σου λέει αυξάνουν οι φόροι. Θα γίνει αυτό, ακόμα δεν κλείσαμε την αξιολόγηση, θα κόψουμε και τη συντάξη, θα κάνουμε αυτό. Και είναι ένα ερέθισμα, κακό, πολύ κακό ερέθισμα, το οποίο έρχεται μέσα μου και κάθε ερέθισμα μου δημιουργεί ορισμένα συναισθήματα. Εάν τα ερεθίσματα αυτά είναι, δεν είναι καλά, έχω άσχημα συναισθήματα. Μετά πάω στη δουλειά, επηρεασμένος από το ερέθισμα το πρωινό, τσακώνομαι με τον συνάδελφο. Τσακώνομαι με τον άλλον. Όλα μου πάνε στραβά. Ένας κακό ερέθισμα έχει ένα κακό συναίσθημα. Όταν βρίσκομαι σε κακό συναίσθημα και μέσα εκεί στο κακό συναίσθημα ενθερμώ, όπως λένε, φέρνει αποφάσεις. Το συναίσθημα φέρνει αποφάσεις. Στη ζωή, η ζωή μας είναι όλο αποφάσεις. Τι θα κάνω στη δουλειά, τι θα ψωνίσω, ποιον θα παντρευτώ, τι θα κάνω. Είναι όλο αποφάσεις. Εάν τα συναισθήματά μου είναι άσχημα, οι αποφάσεις μου θα είναι στραβές. Και κάθε απόφαση κακή έχει κακές συνέπειες. Και κάθε κακές συνέπειες με οδηγούν σε ένα κακό δρόμο. Και ένα κακό τέλος. Ενώ εάν πραγματικά έχω ερεθίσματα καλά, πώς μπορώ να έχω ερεθίσματα καλά? Το λέει ο Λόγος του Θεού κατά Ιωάννη Α1. Εν αρχή ήτανε ο Λόγος. Εάν στη ζωή μας στην αρχή είναι ο Λόγος, τότε τα ερεθίσματά μας θα είναι καλά. Τα ερεθίσματα αυτά θα φέρουν καλά συναισθήματα. Βέβαια, τα συναισθήματά μας δεν μας οδηγούν στον Χριστό. Διότι πολλές φορές όταν έχουμε θλίψη που ο Χριστός είναι πιο κοντά μας, εμείς νομίζουμε ότι ο Χριστός δεν είναι κοντά μας. Αλλά όταν έχουμε τον Χριστό, όπως το κεφάλαιο αυτό λέει απόψε, μέσα στη ζωή μας θα έχουμε καλά συναισθήματα. Τα συναισθήματα δεν μας οδηγούν στον Χριστό. Αλλά όσοι είναι του Χριστού πραγματικά, στερεοί στον Κύριο, έχουν καλά συναισθήματα. Με αποτέλεσμα να παίρνουν καλές αποφάσεις. Με αποτέλεσμα οι αποφάσεις αυτές να έχουν καλές συνέπειες. Και αυτές οι συνέπειες να με οδηγούν σε ένα καλό δρόμο. Αλλά πρώτα απ' όλα, εν αρχή στη ζωή μας πρέπει να είναι ο Λόγος του Θεού για να έχουμε καλά ερεθίσματα τα οποία θα μας οδηγήσουν σε καλά συναισθήματα, καλές αποφάσεις, μετά καλές συνέπειες. Τι ωραία! Και θα λέμε δόξα σου ο Θεός, ας πούμε. Όταν ήμουνα έτσι και σκεπτόμουν, όπως είπα, σε συναισθήματα καλά και προσευχόμουν και περίμενα, μου φέρνει τη Γεωργία. Καλές αποφάσεις. Και πήρα μια καλή απόφαση. Και αυτή η απόφαση είχε καλές συνέπειες. Λέει στις παροιμίες τελευταίο κεφάλαιο ότι η καλή σύζυγος, λέει, θα φέρει καλό στον άντρα. Θα φέρει καλό στον άντρα. Δεν ξέρω, κάθε φορά που έρχομαι εδώ κάτι γίνεται. Από το τηλέφωνο 54-122. Σας είχα πει την άλλη φορά που πριν έρθω εδώ, παίρνω ένα μήνυμα και λέει, είμαι η Ελένη, λέει, η ξανθιά που σε κοίταζα, λέει, επίμονα, και αν θέλεις, λέει, να συναντηθούμε και τα λοιπά. Βέβαια, όπως σας είπα, της απήντησα, ας πούμε, λέει, μου άρεσες. Λέω, ναι, λέω, ο Θεός κάνει ωραίους ανθρώπους. Και ξέρεις, γιατί λέω, ο Χριστός, λέω, είναι αυτός που με δημιούργησε. Αν θέλεις να κλείσουμε ραντεβού, απόψε να σου συστήσω το Χριστό. Τι ώρα θέλεις, λέω. Δεν μου απαντήσει. Αλλά σήμερα πήρα ένα άλλο, τώρα το απόγευμα που ήμουν εδώ στη Ρουτ. Και λέει, είμαι παντρεμένη, μοναχική, απογοητευμένη από τον άντρα μου και θέλω να συναντηθούμε. Γιατί? Διότι δεν γνώρισε ούτε τον Χριστό και ένας ο οποίος δεν είναι σταθερός στον Κύριο θα τσιμπήσει αμέσως. Και θα του φέρει μετά, λέει, στις παροιμίες 4. Θα τον λυπόμαστε μετά. Έτσι λοιπόν εδώ λέει ο Λόγος του Θεού απόψε. Θέλω να ξέρετε, λέει, Κολοσσαΐς είναι μια πόλη, ποιο αγώνα μεγάλο έχω για σας και τους άλλους αδελφούς που είναι στη Λαοδίκαια, ώστε στον αγώνα αυτό να ενωθούν μαζί εν αγάπη. Είναι κάτι που έχουν αποχωρήσει από την εκκλησία και μου λένε πρέπει να έχουμε αγάπη. Λέω ναι, να έχουμε αγάπη. Λέω ελάτε. Όχι, λέει, εμείς εκεί και εσείς εδώ. Λέω πώς θα έχουμε αγάπη έτσι? Ποιο είναι το τέλειο? Να είμαστε μαζί. Γιατί, λέω? Να, λέει, εσείς, λέει, κάνετε προσευχή, λέει, και γονατίζετε. Εμείς κάνουμε, λέει, περπατική προσευχή. Και αυτό μας εμποδίζει, λέω. Θα κάνουμε κι εμείς περπατική προσευχή. Ελάτε μαζί. Τι είναι αυτό? Λέει, είμαστε αγαπημένοι. Άστα αυτά, του λέω. Τι αγαπημένοι? Δηλαδή, να λέω εγώ στη Γεωργία, είμαστε αγαπημένοι. Θα πάω στη Θεσσαλονίκη ένα χρόνο, θα είμαι από εκεί και θα σε παίρνω τηλέφωνο. Είναι αγάπη αυτή? Αγάπη θα πει να είμαστε ομοθυμαδών. Και εδώ λέει ότι έχω ένα μεγάλο αγώνα για σας. Στον αγώνα αυτό να ενωθούμε εν αγάπη, όπως λέει εδώ πέρα, για να παρηγορηθούν οι καρδιές τους ενωθέντων μαζί εν αγάπη και μέσα τους να έχουν ένα πλούτο πληροφορίας της συνέσεως, ώστε, γιατί όταν είμαστε αγαπημένοι γίνεται ένα μυστήριο, να γνωρίσουν το μυστήριο του Θεού και Πατέρα και του Χριστού. Δηλαδή, και τώρα απόψε που έχουμε συγκεντρωθεί εδώ, είναι ένα μυστήριο. Ο Χριστός ανάμεσά μας. Ο Κύριος ανάμεσά μας. Λέει εδώ πέρα, να γνωρίσουν αυτό το μυστήριο όταν είμαστε ομοθυμαδών. Και αυτό, λέει, σας το λέω για να μην σας εξαπατάει κάποιος με πιθανολογία. Γιατί ο Σατανάς πάντοτε δουλεύει με πιθανολογία. Είχε πει στην Εύα και λέει, σας είπε ο Θεός να μην φάτε από όλα τα δέντρα? Ο Θεός δεν είχε πει κάτι τέτοιο. Αλλά αυτός πήγε με πιθανολογία. Όχι, λέει, μας είπε να μην φάμε από αυτό. Ξέρεις, σας είπε να μην φάτε από αυτό για να μην γίνετε όπως το Θεό. Γι' αυτό σας το είπε. Τι είναι παμπούνιρος ο εχθρός, τον οποίον λέει στο εδάφιο 15 που διαβάσαμε, είναι για αρχές και εξουσίες, απογύμνασε τις αρχές και τις εξουσίες. Το Σατανά ο Χριστός τον έχει απογυμνώσει. Όταν λέει τον απογύμνωσε, όταν στην παλιά εποχή οι Κορίνθοι με τους Αθηναίους είχαν πόλεμο, εάν νικάγαν οι Αθηναίοι, μετά εδώ στην Αθήνα όσους εχμαλώτους Κορίνθιους πιάνανε, τους γυμνώνανε τελείως και τους κάνανε παρέλαση γυμνούς να τους ξεφτυλίσουν. Και ο Χριστός επάνω στο Σταυρό νίκησε τον Σατανά και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ο Χριστός είναι μεγαλύτερος. Αυτός που είναι μέσα μας είναι μεγαλύτερος παρά αυτός ο οποίος είναι στον κόσμο. Παρά αυτός που έφερε την αρρώστια. Παρά αυτός που έρχεται και σε στενοχωρεί, σε πληγώνει. Αυτός ο οποίος σε κάνει να σε δηλητηριάζει. Μάλιστα μία μέρα από αυτές, ξέρω, συνεννοημένοι ήταν όλοι. Με παίρνει ένας δικηγόρος το πρωί για μια υπόθεση. Πω, 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 πω. Φαρμάκι, φωνάζεις, του λέω, γιατί μου πει η μαμά μου να μην στενοχωριέμαι, του λέω, διότι λέει, μου είχε πει η μαμά μου, του λέω, ότι κυκλοφορούν εγκεφαλικά. Μη φωνάζεις, του λέω. Πρόσεξε, του λέω, μη φωνάζεις. Μετά πάω να παρκάρω, παρκάω σε ένα δρόμο, σε ένα χωριό που έκανα μια επίσκεψη. Βγαίνει ένας από το αυτοκίνητο, βγήκε έξω και τα λοιπά, βάζει κάτι σαν να τον είχα δει, δηλαδή. Μου λέει, εκεί παρκάρεις? Του λέω, γιατί, του λέω? Λέει, θέλω να βγω. Βγες, του λέω. Σου είπα εγώ να μην βγεις? Λέει, παρκάρεις εκεί πέρα. Άκου να σου πω, του λέω. Είσαι ο τρίτος που αγριεύεις σήμερα. Γιατί αγριεύεις, του λέω? Γιατί αγριεύεις? Μόλις του είπα έτσι, λέει, συγγνώμη, μου λέει. Τι λέω, τσακώθηκες με τη γυναίκα σου και σου φταίω εγώ? Γιατί αγριεύεις? Και ξέρετε, η αγριάδα και όλα τα νεύρα αυτά, τι κακό κάνουν στην σωματική μας και ψυχική. Ήταν τρεις εκείνη την ημέρα συνεννοημένοι. Και θα τους συναντήσεις αύριο Δευτέρα, πας στο ΚΕΠ, θα είναι και για σένα η Τέταρτη, και στο Νεφορία η Πέμπτη, και παντού συναντάμε όλο τέτοιους ανθρώπους. Αλλά εδώ ο Κύριος μας θέλει να είμαστε ενωμένοι σε αυτόν τον αγώνα των ωραίων, και είναι ωραία αυτές οι αντιδράσεις, είναι ωραία να τις χρησιμοποιούμε για τη δόξα του Θεού. Μια φορά είχα έρθει εδώ στην εφορία της Κεφσιάς για μια υπόθεση και μόλις με είδε υπάλληλος μέσα από τον κισέ, αγρίεψε. Στα καλά καθούμενα, στη σειρά ήμουνα. Δεν αγρίεψε στον προηγούμενο, ούτε στον επόμενο. Σε μένα αγρίεψε. Άγρια και τα λοιπά. Φτάνω εκεί. Τι θες, μου λέει. Λέω, θέλω να δώσω αυτή την αίτηση. Τι είναι αυτή, μου λέει. Λέω, είναι για ένα θέμα. Τι λέει, να λέω, διαβάστε τι λέω, τι λέει. Έλα εδώ, μου πάμε στην προϊσταμένη. Πω, λέω. Άμα αυτή είναι άγρια, λέω, σκέψου η προϊσταμένη τι θα γίνει. Τέλος πάντων την ακολούθησα, με πάει στην προϊσταμένη. Κάτσε εδώ, μου λέει. Κάθισα εκεί πέρα. Τελείωσε με κάποιον άλλο, μου λέει, τι θέλετε, μου λέει. Λέω, θέλω αυτό το θέμα και τα λοιπά και τα λοιπά. Α, εντάξει, μου λέει, να το υπογράψω και αν χρειαστώ κάτι δώστε μου το τηλέφωνό σας. Εγώ περίμενα να με βρήσει και αντί να με βρήσει μου είπε αυτό, φορούσε και μαύρα. Κυρία μου, της λέω, τι να σας πω, λέω, περίμενα να με βρήσετε, λέω. Αλλά έχω καλά νέα. Λέει, τι καλά να έχεις. Κάποιος σε αγαπάει. Εμένα. Ποιος, μου λέει. Σας πω, λέω, ποιος. Ο Ιησούς Χριστός. Και άρχισα την ευαγγέλισσα. Είδα, άρχισα να βγαίνουν δάκρυα από τα μάτια της. Εν μεταξύ έρχεται ένας άλλος φορολογούμενος. Πελάτης, λέω, μη σας απασχολώ. Λέω, καμιά άλλη φορά που θα ξανάρθω. Ω, έλα εδώ, κάτσε κάτω, θα μου τελειώσεις, λέει. Αλφή μου, έφυγα χιλιοχαρούμενος. Ευτυχώς που με έβρισε η άλλη και με πήγε εκεί. Γι' αυτό τα πάντα συνεργούν στο καλό σε αυτούς που αγαπάνε το Θεό. Λέει λοιπόν εδώ ο λόγος του Θεού, ενωθόντων ομού, ώστε να γνωρίσουμε το μυστήριο του Θεού και Πατέρα και του Χριστού, στον οποίον Χριστό είναι κρυμμένη όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Στο εδάφιο 9 λέει ότι μέσα στο Χριστό κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Μέσα στο Χριστό κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Στο Χριστό που απόψε είναι ανάμεσά μας. Και λέει ότι όπου είναι 2-3 συνηγμένοι στο όνομά μου, είμαι και εγώ ανάμεσά τους. Μέσα στο Χριστό. Γι' αυτό και οι ψεύτικες θρησκείες, και οι οποίες πολλές φορές δεν είναι μόνο ψεύτικες, είναι σατανικές θρησκείες, μειώνουν τον Ιησού Χριστό. Παραδείγματος χάρη το Κοράνιο γράφει μέσα ότι ο Χριστός δεν είναι γιος του Θεού. Το πιστεύουνε. Λέγεται Ισά Μεσή στην αραβική γλώσσα. Το πιστεύουνε ότι υπήρχε και τα λοιπά κατώτερος του Μωάμεθ. Και ότι ήταν ένας άνθρωπος, αλλά όχι ο Υιός του Θεού. Και μάλιστα ένα εδάφιο μέσα λέει, αλίμονο, λέει, μην λέμε ότι ο Θεός έχει Υιό. Έτσι μειώνει το Χριστό. Και έχουν μια εθελοθρησκεία που διαβάσαμε στο τέλος. Μάλιστα δύο πρόσφυγες, τρεις γυναίκες που ήταν πρόσφυγες, είχαν έρθει εκεί στον Ιστμό. Είναι 240 πρόσφυγες σε ένα ξενοδοχείο στον Ιστμό. Και τις ευαγγελίσα, τις μίλησα για τον Χριστό. Είχε έρθει κάποιο πούλμαν εκεί και τους είδα και τους εξήγησα. Παρατήρησα, φορούσαν και οι τρεις μπούργα, μαντήλι μέχρι εδώ πέρα. Παρατήρησα το βάψιμο εδώ, είχαν βγάλει όλα τα φρύδια, μαύρο χρώμα, πώς το λένε αυτό, ας πούμε, που βάζουν, το έλεγε και στον Ιερεμία εκεί. Κι αν λέει, βάψεις τα μάτια σου, λέει, με στήμη, κάπως έτσι το λέει εκεί, και πάλι λέει, δεν θα είσαι εντάξει απέναντί μου. Και φορούσανε από πάνω μπούργα, από κάτω κολάν, και λέει, είμαι μουσουλμάνα. Μουσουλμάνα, ξέρεις τι θα πει μουσουλμάνα, της λέω. Εγώ είμαι μουσουλμάνος, της λέω. Λέει, γιατί? Μουσουλμάνος θα πει αφιερωμένος στο Θεό, της λέω. Εσύ είσαι αφιερωμένη στο Θεό, έτσι όπως είσαι κιόλας ντυμένη, και επειδή φοράς ένα μαντήλι, έχεις μια εθελοθρησκεία. Νομίζεις ότι είσαι Αγία επειδή φοράς το μαντήλι και από κάτω είναι άλλα πράγματα. Οι μουσουλμάνοι ταπεινώνουν τον Χριστό. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά, με έναν εύσημο και απατηλό τρόπο, στα βιβλία τους λένε να δούμε ποιος είναι ο Χριστός. Και παίρνουν μόνο την ανθρώπινη μορφή του Χριστού και υποτιμούν τον Χριστό και λένε είναι δυνατόν ο Χριστός να είναι ο Θεός. Είναι δυνατόν, λέει. Ο Χριστός λέει ότι κουράστηκε. Είναι δυνατόν. Ο Θεός κουράζεται. Ο Χριστός ήταν και Θεός επί της γης, αλλά και άνθρωπος. Επάνω στο Σταυρό τιμωρήθηκε σαν άνθρωπος. Πόνασε σαν άνθρωπος. Λέει στην προς Εβραίους επιστολή ότι έγινε όμοιος με τους αδελφούς. Όμοιος με εμάς. Αλλά όταν πήγαν και τον προσκύνησαν και τον λάτρευσαν, όταν πήγαν οι λεπροί και τον προσκύνησαν, δεν τους είπε όπως ο Πέτρος «Μη με προσκυνάτε, εγώ είμαι άνθρωπος», έτσι είπε ο Πέτρος. Δεν είπε τέτοιο πράγμα, γιατί ο Ιησούς Χριστός ποιος είναι. Το λέει εδώ. Λέει «Μέσα στο Χριστό κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός». Γι' αυτό ο Χριστός είναι μοναδικός. Δεν υπάρχει άλλος. Βούδας ή κάτι άλλο που έχουν χιλιάδες θεούς και τα λοιπά. Ο Χριστός είναι ο ενσαρκωθής λόγος του Θεού που μας αποκάλυψε τον Πατέρα. Α Τιμωθαίου 3.16 λέει «Μεγάλο είναι το της ευσεβίας μυστήριο το οποίο λατρεύουμε. Ο Θεός εφανερώθηκε εν σαρκή». Και ο Χριστός αυτός ο ζωντανός, ο Θεός ο ίδιος είναι ανάμεσά μας. Γιατί είπε ότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, είμαι κι εγώ ανάμεσά τους. Και δεν υπάρχει πιο τρομερό πράγμα. Μάλιστα σε ένα βιβλίο των Μαρτύρων του Ιεχωβά που λέγεται «Από τον Απολεσθέντα Παράδεισο στο Νέο Παράδεισο», γράφει εκεί στη σελίδα 176, ο Χριστός λέει είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Ο Χριστός ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Πού το λέει η Αγία Γραφή αυτό? Ο Μιχαήλ είναι ο Μιχαήλ και ο Χριστός είναι ο Χριστός. Ο αδελφός Γιώργος είναι ο Γιώργος. Μπορεί να πω ο αδελφός Γιώργος είναι ο Νασόπουλος. Ο Μιχαήλ είναι ο Μιχαήλ και ο Χριστός. Αν ήταν θα έπρεπε να λέει η Γραφή. Ο Μιχαήλ είναι ο Ιησούς Χριστός. Πουθενά δεν το λέει αυτό. Αντιθέτως, στο Δανίη λέει ότι ο Μιχαήλ είναι ένας από τους πρώτους αγγέλους. Αυτό είναι. Ο Χριστός δεν είναι άγγελος. Στον άγγελος με την έννοια αυτή των πνευμάτων των αγγελικών. Ο Χριστός είναι ο Λόγος του Θεού, ο ίδιος ο Θεός, γι' αυτό αυτό δεν το είχαν καταλάβει καλά ούτε και οι μαθητές. Και όταν είπε πάω στον Πατέρα, στο κατά Ιωάννη 14 κεφάλαιο, λέει ο Φίλιππος, «Κύριε μας μπέρδεψες», λέει. «Δείξε μας τον Πατέρα και αρκείσε μας». Και του λέει ο Χριστός, «Τόσο καιρό είμαι μαζί», λέει, «δεν με γνώρισες Φίλιππε». Ακόμα δεν με γνώρισες. Εδώ στο εδάφιο που διαβάσαμε στο 3, να γνωρίσουν το μυστήριο του Θεού και Πατέρα και του Χριστού, στον οποίον είναι κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης. Μάλιστα οι μάρτυρες του Ιεχωβά χρησιμοποιούν και ένα παράδειγμα και λέει «Εσύ με τον Πατέρα σου ίδιος είσαι». Μπορείς να είσαι εσύ ο ίδιος με τον Πατέρα σου. Κοίταξε, λέω, εγώ ας κάνω κι εγώ μια ερώτηση, λέω. Εσύ μπορείς να είσαι εδώ και στην Αμερική συγχρόνως? Μπορείς? Δεν μπορείς. Ή εδώ ή στην Αμερική. Ο Χριστός είπε όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι είμαι κι εγώ ανάμεσά τους. Πόψε είναι ανάμεσά μας και σε όλες τις συναθρήσεις που συναθρίζονται και στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο την ώρα αυτή, ο Ιησούς Χριστός είναι ανάμεσά τους. Πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο Ιησούς Χριστός. Και γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι ο Χριστός. Ποιος είναι αυτός που μας προστατεύει κάθε μέρα, ποιος είναι δίπλα μας. Και γι' αυτό συνεχίζει παρακάτω και λέει το εξής. Καθώς λοιπόν λέει παραλάβατε τον Χριστόν, έχει ορισμένα βήματα εδώ πολύ ωραία που μου αρέσουν. Όπως λέει και στην Α Κορινθίους 15 κεφάλαιο, καθώς παραλάβατε λέει το Ευαγγέλιο και πιστεύετε σε αυτόν, μένετε στο Ευαγγέλιο. Εδώ λέει καθώς παραλάβατε τον Χριστό. Παραλαμβάνω, παράλαβα ένα πρόσωπο μέσα μου. Τον παρέλα, το πρώτο βήμα είναι να λάβω τον Χριστό. Γιατί είναι ανάγκη να τον λάβω? Διότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Διότι στους ψαλμούς 145 λέει επάνω στο σταυρό η δικαιοσύνη και η ειρήνη του Θεού φιλήθηκαν. Η δικαιοσύνη του Θεού λέει, επειδή είσαι αμαρτωλή, ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Έπρεπε να πεθάνουμε. Αλλά Ιωάννη 3:16 λέει, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το γιο του το μονογενή, να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Η δικαιοσύνη του Θεού λέει ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Θανατώθηκε ο Χριστός στη δική μας τη θέση για να έχουμε εμείς αιώνια ζωή και μας χαρίζει την ειρήνη Του. Και πώς μπορώ εγώ τώρα να σωθώ? Πολύ απλό. Κατά Ιωάννη Α12. Όσοι δέχθηκαν το Χριστό, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού, σε εκείνους που πιστεύουν στο όνομά Του, οι οποίοι ούτε από αίματα, ούτε από θέλημα άνδρα, ούτε από θέλημα σάρκας, αλλά από το Θεό γεννήθηκαν. Όταν δέχομαι τον Χριστό σαν σωτήρα μου, πραγματικά γίνεται ένα θαυμάσιο έργο μέσα μου, θαυματουργικό, το οποίο δεν μπορώ να το ερμηνεύσω με το μυαλό μου, το είπε και ο Χριστός αυτό, που λέγεται αναγέννηση. Ξαναγεννιέμαι. Και ρώτησε ο Νικόδημος που ήταν γέρος, και πώς θα αναγεννηθώ, πώς θα γίνει αυτό? Όπως δεν ξέρεις, λέει, ποιος είναι ο δρόμος του ανέμου, έτσι είναι πάσος της σε γεννήθη από το Άγιο Πνεύμα. Όσοι δέχθηκαν το αίμα του Χριστού ξαναγεννιόνται. Είμαστε ξαναγεννημένοι. Είμαστε γεννημένοι παιδιά του Θεού. Έχουμε κάνα δύο εκεί πέρα, μου λέει μία, ξέρεις, εγώ μου λέει του Κολοκοτρώνη απόγονος. Σου πω εγώ ποιος είμαι απόγονος, της λέω. Κανό μου λέει, του Θεού του ίδιου απόγονος είμαι. Έχει φύγει η κατάρα που ήταν πάνω μας, διότι ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου, γενόμενος κατάρα για μας. Εδώ που διαβάζουμε λέει, καθώς παραλάβατε το Χριστό, και πιστεύω όλοι όσοι είμαστε απόψε εδώ να τον έχουμε παραλάβει. Έχουμε στην Κόρινθο αυτές τις μέρες, έχω συγκλονιστεί, γιατί ήταν μια κοπέλα η οποία ερχόταν στην εκκλησία, στις κατασκηνώσεις, μεταπαντρεύτηκε νομίζοντας ότι θα κάνει τα σχέδιά της ένα από τον κόσμο, έκανε δύο παιδιά, χώρισε με τον άντρα της. Το μεγάλο της παιδί τώρα είναι 20-21 έτους, το οποίο πάει και στη Λεμόντ μάλιστα, έπεσε στα ναρκωτικά. Και μια μέρα που είχα πάει σπίτι της, 20 ετών, τόσο όμορφο παιδί, ξανθός, πολύ ωραίο γαλανομάτικο παιδί, ένα ευγενέτσι, και μόλις μπήκα στην αυλή μέσα, μπαίνει, πέφτει κάτω, βγάζει τα ρούχα του. Τρέχω τον αγκαλιάζω, παιδί μου, του λέω, τι κάνεις, ποιος είσαι, μου λέει. Λέω, σ' αγαπάω, λέω. Όχι, ποιος είσαι, μου λέει. Λέω, είμαι παιδί του Θεού, λέω, και σ' αγαπάω. Πού, τι, θέλει να σωθείς, θέλεις. Και κατάλαβα, μιλούσε το ένα δαιμόνιο από μέσα του. Γιατί γυρίζει και με κοιτάζει και μου λέει, από μένα τι θέλεις? Εγώ σαν Γιάννης δεν ήμουν και πολύ σε φόρμα εκείνη την ώρα. Δεν θυμάμαι, είχα τσακωθεί και με τη Γεωργία το βράδυ να είμαι έτσι σε... Δεν ήμουν σε πνευματική. Και δεν κατάλαβα ότι ήταν δαιμόνιο. Και μου λέει, από μένα τι, ξέρετε τι έπρεπε να του πω? Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού θέλω να βγεις από αυτό το παιδί. Δεν ήμουνα. Και μετά που το σκέφτηκα, λέω, συγχώραμε Θεέ μου, λέω, δεν είμαι εκεί που με θέλεις να είμαι πραγματικά όπως εσύ με θέλεις. Δώσε μου όμως μια άλλη ευκαιρία, σε παρακαλώ, αυτό το παιδί. Προχθές μαζί με τη Γεωργία ανεβαίναμε, όσοι ξέρουν, το στρατόπεδο της Κορίνθου προς το δρόμο, και βλέπω ένα νέο στο δρόμο ξαπλωμένο, γυμνό από εδώ και πάνω, ξαπλωμένο έτσι. Και όπως με το αυτοκίνητο πέρασα από κοντά, Γεωργία, λέω, ο γιος της Τάδε, αυτός είναι. Είμαι 100% βέβαιος, λέω. Σταματάω, πάω, τον αγκαλιάζω. Ποιος είσαι, μου λέει, ποιος είσαι? Φουλ ναρκωτικά, φουλ, σε άλλο κόσμο. Λέω, είμαι εκείνος που σ' αγκάλιασα την Τάδε μέρα εκεί. Και σ' αγαπάω, του λέω, έλα να σε σηκώσω από το δρόμο, σε χτυπήσει κανένα αυτοκίνητο. Τον σήκωσα, πήγε πιο πέρα, ξαναέπεσε. Του λέω, σ' αγαπάω. Του λέω, θες να πάω, να σε πάω σπίτι. Μου λέει, ποιος, δεν με θυμάσαι, λέω, που είχα έρθει σπίτι σου, εκεί που συναντηθήκαμε. Πήγαινε με. Και τον πήγα, τον έβαλα μες στο αυτοκίνητο, έβαλα στην πόρτα και για τα παιδιά, μπα και ανοίξει την πόρτα και πέτσει απ' έξω. Πήγαμε στο σπίτι εκεί πέρα και εκεί λέω, δαιμόνιο, του λέω, στο όνομα του Ιησού Χριστού να βγεις. Δεν σε κατάλαβα την άλλη φορά, αλλά τώρα σε κατάλαβα, λέω. Και την επόμενη μέρα έψαχνε να με βρει. Λέει στη μαμά του, μαμά, αυτός ο άνθρωπος μ' αγαπάει, λέει. Θα τον πάρω τηλέφωνο. Ό,τι μου πει θα το κάνω. Και του είπα για να τον πάω στο Ρέτο να καθίσει ένα διάστημα εκεί, να καθαρίσει από την επιθυμία αυτή. Αδελφή μου αγαπητή, καθώς παραλάβαμε τον Χριστό, είμαστε υπερφυσικοί άνθρωποι με τον Κύριο. Παραλάβαμε τον Κύριο. Όποιος δεν τον έχει παραλάβει απόψε να πάρει μια απόφαση, να ανοίξει την καρδιά, να τον παραλάβει. Λέει, καθώς παραλάβατε τον Χριστό, μερικοί παραλαμβάνουν τον Χριστό και μένουν εκεί. Όχι, εδώ λέει και κάτι ωραία πράγματα πιο πέρα. Σ' αυτόν να περπατάτε. Περπατάμε μέσα στον Χριστό. Το πρωί που, ή απλώς τώρα, εντάξει, ήρθαμε εδώ, περάσαμε ωραία, ψάλαμε, προσευχηθήκαμε και την άλλη μέρα πρωί-πρωί αρχίζεις και ακούς το δημοσιογράφο αυτόν, ξέρετε που... Γιατί? Ο οποίος συνέχεια μας φοβίζει. Καθώς παραλάβαμε τον Χριστό, θες να είσαι δυνατός να περπατάς με τον Χριστό. Και σήμερα και αύριο με τον Κύριο θα σε βγάλει οποιοδήποτε στενοχώρια. Γιατί λέει στον Ψαλμό 34... Πολλές οι θλίψεις του δικαίου, αλλά από όλες θα τον ελευθερώσει ο Κύριος. Από όλες. Και το έχουμε μία εμπειρία 55 χρόνια με τον Ιησού Χριστό. Τι ωραία να περπατάμε με τον Χριστό. Καθώς παραλάβατε τον Χριστό, σε αυτόν να περπατάτε. Ριζωμένοι, ριζωμένοι θα πει οι ρίζες μου μέσα εκεί. Στον Χριστό, οι ρίζες μου συνέχεια και τώρα και το βράδυ και αύριο το πρωί και την όλη εβδομάδα ριζωμένοι. Τίποτα δεν είναι στην τύχη, αδελφοί μου. Τίποτα. Όσους συναντάμε στο δρόμο και στο τηλέφωνο που μας παίρνουν δεν είναι στην τύχη. Όπως σας είπα, τυχαίο είναι ότι ο Δήμος της Κορίνθου άλλαξε τηλέφωνο, έφυγε από τον ΟΤΕ και πήγε σε μια τηλεφωνική εταιρεία. Και το τηλέφωνο του σπιτιού με μένα είναι 2741036101. Και η τηλεφωνική εταιρεία αυτή καινούρια του έδωσε ένα τηλέφωνο που διαφέρει από το τηλέφωνο μου ένα νούμερο. Ο Δήμος Κορίνθου είναι 2741 χωρίς 0, 36101 και ένα μηδενικό. Και από το πρωί που ξυπνάω με παίρνουνε τηλέφωνο. Λέει η κυρία Θωμοπούλου, λέει, όχι, λέω, εδώ είναι το χριστιανικό κέντρο της Κορίνθου. Μα έχουμε ένα πρόβλημα, λέει, το πρόβλημά σας αν θέλετε, ο μόνο Χριστός μπορεί να το λύσει. Μα λέει, πήρα, λέει, το Δήμο, το σωστό τηλέφωνο πήρατε, λέω. Ο Χριστός είναι αυτός που μπορεί να σας λύσει το πρόβλημα. Μια φορά πήρε ένας δικαστής εκεί από το πρωτοδικείο, το Δήμο. Λέει ο Δήμος, όχι, λέω, το χριστιανικό κέντρο της Κορίνθου. Θέλω, λέει, την κυρία Τάδε για αυτή την υπόθεση να την ρωτήσω και τα λοιπά. Θα σας πω, λέω, κοιτάξτε, ο μόνος που μπορεί να το λύσει είναι ο Χριστός. Λέει, μα δεν είναι το Δημαρχείο εκεί. Λέω, όπως σας εξήγησα, λέω, εδώ είναι το χριστιανικό κέντρο της Κορίνθου και έχω μια εμπειρία ότι ο Χριστός μπορεί να σας το λύσει το πρόβλημα. Και πολλούς από αυτούς που παίρνουν καταλήγουμε με προσευχή. Ελάτε, λέω, να κάνουμε και μια προσευχή. Ο Κύριος να σας λύσει το πρόβλημα. Τίποτα δεν είναι στην τύχη. Γυναίκα που σου έδωσε ο Κύριος δεν είναι στην τύχη. Επίσης, γείτονες που σου έδωσε ο Κύριος δεν είναι στην τύχη. Εκεί που σε έθεσε δεν είναι στην τύχη. Ας είναι αντίδραση. Καθώς παραλάβατε τον Χριστόν, σε αυτόν περιπατάτε. Ριζωμένοι, ριζωμένοι οι ρίζες μας εκεί και επικοδομούμενοι. Δεν λέει οικοδομούμενη. Επικοδομούμενη θα πει έχουμε τον Χριστό, έχουμε αναγεννηθεί, αλλά μέσα στη ζωή που περπατάμε πολλές φορές οι τείχοι μας γκρεμίζονται, οι σουβάδες πέφτουνε και χρειάζονται επικοδόμηση, δηλαδή επισκευή. Και η Εκκλησία εδώ αυτό το σκοπό έχει. Ο Θεός έθεσε στην Εκκλησία, στην Εκκλησία. Γιατί μερικοί λέει δεν χρειάζεται, λέει, και στην Εκκλησία, πειράζει, τα κάνουμε και στα σπίτια. Άλλο στο σπίτι. Άσε που στα σπίτια έχω εμπειρία, εγώ τα 50 χρόνια που είμαι εδώ πέρα, όλο κουσκούς γίνεται. Γιατί δεν είναι ο ποιμένας, δεν είναι πρεσβύτεροι. Έχουμε και βλέπουμε γίνεται πι. Τις πιο πολλές φορές έχουν ποιμένα ψητό. Δηλαδή τον... στα σπίτια. Αλλά λέει εδώ στην προς Εφεσίους επιστολή, ο Θεός έθεσε εν τη Εκκλησία πρώτον Αποστόλους, ποιμένας, Ευαγγελιστές, για την τελειοποίηση των Αγίων, για το έργο της οικοδομής του Χριστού. Και γι' αυτό έχει αξία και να ευχαριστούμε το Θεό που ανήκουμε σε μια ζωντανή Εκκλησία και μια Εκκλησία που έχει όλο το Λόγο του Κυρίου, που διδάσκει το σταυρωμένο Χριστό, την αναγέννηση, το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, τη νίκη με τον Χριστό. Παραλάβαμε τον Χριστό. Να περπατάμε με τον Χριστό. Ριζωμένοι στο Χριστό. Πού είσαι ριζωμένος? Είσαι ριζωμένος στο Χριστό. Γιατί ξεριζώνεσαι? Το πρωί ξεριζώνεσαι και το απόγευμα ξαναφυτεύεσαι. Μα είναι αυτό έτσι? Ριζωμένοι για πάντα με τον Ιησού Χριστό, ριζωμένοι και επικοδομούμενοι σε Αυτόν, καθώς και στερεούμενοι στην πίστη. Στερεούμενοι είναι μια λέξη η οποία αναφέρεται στερεώνω κάποιο ξύλο που ο αέρας το έριξε κάτω. Και υπάρχει μια υπόσχεση του Χριστού, ένα λέει καλάμι το οποίο είναι έτοιμο να σπάσει, δεν θα σπάσει, γιατί το κρατάει ο Κύριος. Στερεούμενοι εν Χριστώ. Πολλές φορές συναντάμε εμπόδια, δυσκολίες, αλλά όταν είμαστε στερεωμένοι στον Κύριο θα έχουμε την νίκη. Και λέει προσέξτε, μήπως σας εξαπατήσει κάποιος με φιλοσοφία. Πολλές φορές έρχεται ένας ο καλύτερος ψυχίατρος στην Κόρινθο, ο οποίος είναι έτσι και φίλος ας πούμε και έχω θάρρος. Ναι, έλα ρε Γιάννη μου, λέει, τώρα να πιστεύεις ότι ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο, μου λέει. Καλά όλα, λέει, έτσι σε παραδέχομαι, σε εκτιμώ, μου λέει, αλλά να πιστεύεις. Του λέω, κοίταξε, Θανάση, του λέω. Θανάση κι αυτός. Του λέω, κοίταξε, Θανάση, του λέω. Εάν έρθει ένας άρρωστος και σου πει ότι γιατρέ, είδα ένα φορτηγό το οποίο ήταν γεμάτο σίδερα, τσιμέντα, πέτρες, τούβλα, πλακάκια και άδειασε το όπως ήταν έτσι, σήκω στην καρότσα και τα άδειασε όλα κάτω και όπως τα άδειασε έγινε μια πολυκατοικία μόνη της, τι φάρμακα θα του δώσεις, λέει. Το λες για μένα, λέει, ξέρω, μου είπες ότι πιστεύω ότι δεν μας έφτιαξε ο Θεός και εγώ σε ρωτάω αυτά τα μάτια 300.000 χημικές ενώσεις δημιουργούν την όραση. Τα αυτιά μου σαν ακουστικά. Ακουστικά είναι, να συλλαμβάνουν τον ήχο. Η καρδιά, ο εγκέφαλος. Πέσανε κρέατα και γίναν μόνα τους. Γιατρέ, μήπως θέλεις φάρμακα? Λοιπόν, είμαστε οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι στον κόσμο που εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν λέει ο Λόγος του Θεού, προσέξτε μήπως κάποιος σας εξαπατήσει με τη φιλοσοφία. Ακούω κάτι εκφράσει πολλές φορές στην τηλεόραση. Λέει η επιστήμη απέδειξε. Μην ακούμε τέτοια πράγματα. Αυτή η καλύτερη επιστήμη είναι εδώ μέσα. Δεν υπάρχει άλλο. Ο Λόγος του Θεού είναι εδώ. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν το 500 π.Χ. το χρυσού αιώνα ότι ο Άτλας κρατάει τη γη στον ώμο του. Ο Ιώβ 1000 χρόνια π.Χ. γράφει ότι η γη κρέμεται πού? Στο μηδέν. Πιο επιστημονικό βιβλίο από αυτό δεν υπάρχει. Ανακάλυψαν ότι το σπέρμα του άντρα γεννάει το παιδί και η γυναίκα είναι η γλάστρα. Και όλοι οι ψαράδες εκεί γράψανε. Ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ. Μα γεννάει ο άντρας. Ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ. Ο Ισαάκ εγέννησε τον Ιακώβ. Ο άντρας είναι εκείνος, το σπέρμα του. Και γι' αυτό και κανονικά, άλλο τώρα που αλλάξανε χρόνους και καιρούς, η γυναίκα παίρνει το επώνυμο του άντρα και τα παιδιά παίρνουν το επώνυμο του άντρα. Διότι ο άντρας γυναίκα, γεννάει και η γυναίκα τίκτη. Φυσικά είναι γλάστρα. Άμα μέσα στη γλάστρα βάλεις τριαντάφυλλο θα βγει τριαντάφυλλο. Άμα μέσα στη γλάστρα βάλεις τσουκνίδα θα βγει τσουκνίδα. Έτσι λοιπόν προσέξτε μη σας εξαπατήσει κάποιος με τη φιλοσοφία. Με τη ματαία απάτη. Απάτη να σε αποσπάσει από την πίστη μας στον Ιησού Χριστό και όχι κατά Χριστόν. Διότι μέσα στο Χριστό κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Και είμαστε πλήρεις εν αυτό. Μέσα στο Χριστό είμαστε πλήρεις. Τώρα πρέπει να απαντήσω σε αυτήν που μου έστειλε το σήμα το απόγευμα ότι είναι απογοητευμένη από τον άντρα της και θέλει να συναντηθούμε μαζί αυτό το εδάφιο. Είμαστε πλήρεις εν Χριστώ. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Είμαστε πλήρεις. Ό,τι χρειαζόμαστε μας το έδωσε. Τα προζωήν και ευσέβεια. Όπως λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Και στο τέλος λέει αυτό το διότι στην πατρίδα μας ζούνε απλώς με τα χταπόδια και τις σουπιές. Δηλαδή μου έκανε εντύπωση και το κράτησα και είχα υπόψη να το φέρω και απόψη αλλά δεν το έφερα. Αυτό το διαφημιστικό φυλάδιο του μεγαλύτερου σούπερ μάρκετ της Ελλάδος που έγραφε, δεν ξέρω εσείς αν ψωνίζετε και εσείς από αυτό, που έγραφε καλή σαρακοστή. Σαρακοστή που σημαίνει νηστεία. Να νηστεί. Η νηστεία δεν είπε πουθενά ο Χριστός εντολή νηστεύεται. Η νηστεία όμως είναι καλή και ο Χριστός νήστεψε και οι Απόστολοι νήστεψαν όχι για να τους συγχωρεθούν οι αμαρτίες. Ούτε ο Χριστός είπε δεν θα τρώτε δύο μέρες και όταν πεινάσετε και εγώ θα σας λυπηθώ θα σας συγχωρέσω τις αμαρτίες. Πουθενά δεν το λέει αυτό. Οι αμαρτίες μας συγχωρούνται μόνο με το αίμα του Ιησού Χριστού. Τίποτε άλλο. Αλλά η νηστεία είναι κάτι καλό που το λέει η Αγία Γραφή. Αλλά νηστεία λέμε, όχι δίαιτα. Νηστεία σημαίνει μια μέρα να μην φάω τίποτα. Μερικοί μάλιστα έτσι κάνουν εθελοθρησκεία. Θέλουν, λέει, 10 μέρες νηστεία, 20 μέρες νηστεία και αρρωσταίνει. Πρέπει η νηστεία να την κάνω σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και ανάλογα με το σώμα μου, την υγεία μου και όπως, όπως η ιατρική επιστήμη δεν είναι αντίθετη. Διότι έχω δει και ανθρώπους που κάνανε μεγάλες νηστείες και πάθανε και ψυχικά προβλήματα. Ο Κύριος λέει θες να ληστέψεις. Μια μέρα από το πρωί πες δεν θα σκεφτώ σήμερα ούτε σουβλάκια ούτε τίποτα, μπριζόλες, τίποτα. Το πρωί που θα ξυπνήσω θα περπατήσω με τον Κύριο. Σήμερα θα είμαι αφιερωμένος στο Χριστό. Θα μελετήσω και πρέπει να προσέξω εκείνη την ημέρα διότι ο εχθρός μπορεί να μου φέρει εκείνη την ημέρα να νευριάσω, να αγριέψω, να τσακωθώ με τη γυναίκα μου, να μου φέρει πολλά ώστε να μην εκπληρώσω το σκοπό μου και πρέπει να είμαι άγρυπνος, να διακρίνω. Άκουσα μια ωραία προσευχή προηγουμένως να μην μας πιάσει κορόιδο ο Σατανάς. Γιατί να μην πιάσει κορόιδο? Θα κάνω την νηστεία, θα αφιερωθώ εκείνη την ημέρα στον Κύριο, θα μελετήσω το Λόγο του Θεού, γιατί αλλού λέει ο Χριστός, ο ίδιος ο Θεός, νηστεία είναι αυτή, λέει, την οποία εγώ διάλεξα, Ισαΐας, στον Ισαΐα προς το τέλος. Νηστεία είναι αυτή, λέει, να σκύβει ο άνθρωπος το πρόσωπό του προς τα κάτω και σαν το σπαρτό που είναι μαραμένο. Νηστεία είναι να λύνει τους δεσμούς της κακίας. Να διαλύεις τα βαρέα φορτία. Να αγαπάς όλους. Αυτή είναι η νηστεία, λέει, την οποία εγώ διάλεξα. Και βέβαια είναι και η πραγματική νηστεία την οποία έκαναν ο Κορνήλιος 4 μέρες, Πράξεις των Αποστόλων 10 κεφάλαιο. Δεν έφαγε Τίποτα, 4 μέρες. Και μετά ο Κύριος τον οδήγησε στον Πέτρο και σώθηκε. Και ο Κορνήλιος ήταν ένας καλός άνθρωπος που δεν είχε αναγέννηση στην αρχή. Δεν είχε σωτηρία. Νίστευε 4 μέρες, δεν ξέρω αν κανένας από εμάς, εγώ μέχρι 3 έχω νηστέψει και δεν κρατήθηκα στο τέλος. Αλλά 4 μέρες νηστεία, λεημοσύνες πολλές. Εσέβεται τον Θεό διαπαντός με όλο τον οίκο αυτού. Και του λέει ο Θεός, στείλε στον Πέτρο να σου πει τι θα κάνεις. Αν ήταν ορθόδοξος θα έλεγε, κι άλλα θα κάνω. 4 μέρες νηστεία, ελεημοσύνες. Τι άλλο θέλει ο Θεός τέλος πάντων. Του λείπανε τα 2 κυριότερα. Του έλειπε ο Ιησούς Χριστός και το Άγιο Πνεύμα. Και λέει ο Χριστός διήλθε ευεργετών, του είπε ο Πέτρος, και θεραπεύων όλους τους καταδυναστευομένους από το διάβολο. Και ενώ ελάλει ο Πέτρος, πρώτα πρώτα μίλησε για τον Χριστό, και ενώ ελάλει ο Πέτρος, έπεσε το Άγιο Πνεύμα επάνω σε όλους τους ακούοντας των λόγων. Και εξεπλάγηκαν οι Εβραίοι που είχαν έρθει με τον Πέτρο ότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εξεχύθηκε επί τα έθνη. Διότι ο Κορνήλιος ήταν εθνικός, ήταν Ιταλός. Διότι οίκουον αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας τον Θεό. Τι ωραίο πράγμα. Έκανε λεημοσύνες, καλός άνθρωπος. Άρα δεν είχε σωτηρία. Όταν άκουσε το λόγο του Χριστού, δέχθηκε το σωτήρα Χριστό, δέχθηκε τον Κύριο, έλαβε το Άγιο Πνεύμα και θα τον δούμε κάποια μέρα στον ουρανό, θα μας πει και τις λεπτομέρειες. Γι' αυτό εδώ λέει στο τέλος, να μην σας κρίνει κανένας για φαγητό ή για ποτό. Πολλοί μας ρωτάνε για φαγητό, το Πάσχα. Εσείς το ψήνετε, λέει. Ο άψητο θα το φάμε. Ναι. Το ψήνετε, λέει. Να μην σας κρίνει κανένας για φαγητό, ούτε για ποτό, ούτε για λόγο εορτής ή νεομηνίας. Μερικοί βασίζονται να μην μπουν τα δαιμόνια μέσα. Κάθε πρωτομηνιά φωνάζουν τον παπά να αγιάσει τις πόρτες και τους τοίχους. Τα δαιμόνια κατοικούν εκεί. Αν ένας είναι του Χριστού, τα δαιμόνια είναι 10 χιλιόμετρα μακριά. Ο εχθρός δεν μπορεί να πλησιάσει, γιατί το αίμα του Χριστού μας σκεπάζει. Γι' αυτό να μην σας κρίνει κανείς για φαγητό ή για ποτό ή για λόγο εορτής ή νεομηνίας ή Σαββάτων. Όλα αυτά στην Παλαιά Διαθήκη ήταν τύπος. Πεντηκοστή που είχαν οι Εβραίοι ήταν πεντηκοστή που βαπτιζόμαστε με Άγιο Πνεύμα. Το Πάσχα που ήταν οι Εβραίοι ήταν η σταυρική θυσία του Χριστού, ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, όπως λέει ο λόγος του Κυρίου. Και επίσης υπάρχει και κίνδυνος, επειδή είμαστε μια ζωντανή εκκλησία με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, με οράσεις, με οράματα, με ευλογίες του Θεού, να παρισφρήσει κάτι κάλπικο, ψεύτικο, που στο τέλος να φοβόμαστε και τα γνήσια. Και γι' αυτό λέει να μην σας στερήσει κανένας από το βραβείο. Μας περιμένει βραβείο. Μην το χάσεις. Πώς λέει? Με προσποίηση ταπεινοφροσύνης και με θρησκεία των αγγέλων. Εμβατεύων, λέει, σε πράγματα τα οποία δεν τα είδε, αλλά ματέως φυσιούμενος από το μυαλό της σάρκας του. Δηλαδή ο υπνοβάτης, ο οποίος κοιμάται και όπως κοιμάται σηκώνεται επάνω και περπατάει και νομίζει τα όνειρα που βλέπει εκείνη την ώρα ότι είναι, αλλά είναι υπνοβάτης. Και λέει ότι ένας άνθρωπος μπορεί, εάν δεν είναι ταπεινός, εάν δεν είναι ειλικρινής απέναντι στον Κύριο, αλλά υπερηφανεύεται, τότε αυτός ο άνθρωπος φουσκώνει, υπερηφανεύεται μέσα του. Το λέει η ψυχιατρική επιστήμη. Ρωτάνε οι ψυχίατροι όταν νομίζουν ότι κάποιος έχει σχιζοφρένεια. Ξέρετε ποια είναι τα 2 σημεία. Του λέει, βλέπεις τίποτα? Βλέπεις οράσεις? Του λέει, ακούς φωνές? Αυτό όμως δεν είναι αυτό που λέει η Αγία Γραφή. Αυτό είναι από τον εχθρό. Δεν είναι αυτό που λέει η Αγία Γραφή. Γι' αυτό λέει προσέξτε, μήπως σας εξαπατήσει κάποιος και χάσετε το βραβείο. Πώς? Γιατί πολλές φορές, επειδή εδώ είναι οι δυνάμεις του Θεού, είναι το Άγιο Πνεύμα, είναι τα χαρίσματα, είναι οι ξένες γλώσσες, είναι τα οράματα του Θεού, τα πραγματικά οράματα του Θεού. Εάν κάποιος είναι υπερήφανος, μπορεί αυτό να το χρησιμοποιήσει και το χρησιμοποιούν μερικοί και να κάνουν εχμαλό τους άλλους. Και πάνε σε αυτόν. Και παίρνουν, προσευχήσου στον Κύριο να μας πει να παντρευτώ το Σάκι ή το Μάκι. Μεγάλο λάθος. Θα σου πει το Μάκι και κάηκες μετά. Ενώ θα ζητάω, Κύριε, εσύ να μου οδηγήσεις. Και εάν προσευχόμαι στον Κύριο, εάν περιμένω από τον Κύριο, θα στείλει και τον κατάλληλο προφήτη ή τον κατάλληλο άνθρωπο να με οδηγήσει χωρίς αυτός να ξέρει. Στην Κόρινθο έχει γίνει τώρα τελευταία μια πολύ ζωντανή προφητεία, την οποία δεν θα την πω τώρα, όταν εκπληρωθεί σε λίγο, που περιμένουμε να εκπληρωθεί, θα σας την πω ακριβώς με συγκεκριμένα, με το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά αυτός δεν ήξερε που το είπε, τίποτα. Τίποτα δεν ήξερε και είπε συγκεκριμένα πράγματα με το Άγιο Πνεύμα, τα οποία σε λίγο θα εκπληρωθούν και πιστεύω ότι θα σας φέρω αυτή τη μαρτυρία. Αλλά εδώ μερικοί εκπαντές. Θυμάμαι το 1988 ήρθε κάποιος ο οποίος έλεγε ότι βλέπει οράσεις και ήρθε μάλιστα στη δουλειά μου που ήμουν εδώ. Μου λέει, σε είδα, μου λέει, όραμα. Λέω, πώς με είδες όραμα? Σε είδα, λέει, να φύγεις από την Κόρινθο. Γιατί αν δεν φύγεις από την Κόρινθο, η Εκκλησία σε ένα χρόνο θα διαλυθεί. Εγώ έχω εγκολπωθεί μέσα μου την Κόρινθο. Την αγαπάω. Έχω πάρει μαρτυρία από το Άγιο Πνεύμα μέσα μου ότι ο Κύριος με έχει στείλει εκεί. Και όποιος έχει, όπως λέει ο Πέτρος, να κάνουμε βεβαία την κλίση μας και την εκλογή μας. Όταν ξέρω ότι με κάλεσε ο Κύριος, όποιος και να έρθει, ο Κύριος πρέπει ο ίδιος να μας οδηγεί. Και με τρόμαξε και φοβήθηκα. Και δεν λέω, στόπε, λέει ο Κύριος. Ναι, λέει μου, αν δεν φύγεις ένα χρόνο, μου λέει. Και αμέσως μου ήρθε μια σκέψη. Λέω, κοίταξε, λέω, ξέρεις τι μου έρχεται, λέω, τώρα αυτή τη στιγμή? Επειδή, λέω, εγώ πιστεύω ότι ο Κύριος με κάλεσε στην Κόρινθο. Λοιπόν, άκου, του λέω, ένα καράβι όταν βουλιάζει, ο καπετάνιος πρώτος φεύγει ή τελευταίος? Μου λέει ένας καλός καπετάνιος, τελευταίος. Εσύ, λέω, τώρα μου λες να φύγω πρώτος. Ήταν 50 άτομα εκεί, να εγκαταλείψω τα 50 άτομα, επειδή μου λες εσύ ότι είδες όραση. Να τα εγκαταλείψω και να φύγω. Αδελφούς που τους αγάπησα, που τους διακόνησα και τους διακονώ και μου λες να φύγω. Γιατί αν δεν φύγω, σε ένα χρόνο θα διαλυθεί. Εγώ του λέω, κατάγομαι από τη Σαντορίνη, του λέω. Μόλις φύγει και ο τελευταίος όπως λες, θα πάρω το καπελάκι μου και θα πάω στη Σαντορίνη, λέω, εκεί θα καθίσω. Άντε στο καλό, του λέω. Σε ένα χρόνο η Εκκλησία διπλασιάστηκε. Σε 2 χρόνια τριπλασιάστηκε. Και τον πήρα μετά τηλέφωνο από αγάπη. Όχι να του πω την ανήκεις, ας πούμε. Του λέω, θυμάσαι, λέω, που μου είπες κάτι ψέματα? Λέει, τι ψέματα? Δεν μου είπες, λέω, ότι με είδες με όραση? Δεν μου είπες, λέω, ότι να φύγω από την Κόρινθο θα διαλυθεί η Εκκλησία? Εγώ, λέει, το ξέχασα. Εγώ όμως, λέω, δεν το ξέχασα. Εσύ λες ότι το ξέχασα. Και σου συνιστώ να μετανοήσεις, να ταπεινωθείς μπροστά στον Κύριο. Διότι διαφορετικά δεν μπορεί κανένας να παίξει με το Θεό. Λέει εδώ, να μην σας στερήσει κανένας το βραβείο. Προσποιούμενος, ακριβώς αυτή τη λέξη λέει εδώ πέρα, και έχοντας θρησκεία των αγγέλων, είδα, λέει, την Αγία Βαρβάρα. Εκεί θυμάστε το, στο Εγάλεο, η Αγία του Εγάλεο. Εδώ άνοιγε τα στήθια της η Αθανασία. Πάλι και αυτή Αθανάσιος, Αθανασίας. Όλοι. Και εδώ παρουσιαζόντουσαν γράμματα. Και πολλοί που δεν ξέρουν το λόγο του Θεού, πέφτουνε θύματα και γίνονται σκλάβοι ανθρώπων. Ο Χριστός μας ελευθέρωσε, είναι ζωντανός και αυτός θα μας οδηγήσει σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής. Μη φοβόμαστε τίποτα, είναι ζωντανός ο Κύριος. Και ό,τι πρόβλημα έχουμε απόψε, ας σκύψουμε τα κεφάλια μας. Να προσευχηθούμε ο Κύριος να τα αναλάβει. Οτιδήποτε ζήτημα είναι αυτό που μας απασχολεί. Ο Κύριος είναι εκείνος που θα κάνει την επέμβαση και θα μας ελευθερώσει. Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας. Και αν θέλετε ας ακουμπήσουμε και το διπλανό μας. Την ώρα αυτή ο Χριστός είναι ζωντανός. Το διαβάσαμε απόψε από το Λόγο του Θεού. Κύριε, είμαστε μπροστά σου το βράδυ απόψε. Ζει ο Θεός ενώπιον του οποίου ιστάμεθα την ώρα αυτή. Εσύ βλέπεις τις επιθυμίες και τους πόθους κάθε αδελφού μου και αδελφής μου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού να γίνουν υποθεί αυτοί κατά το θέλημά σου. Εσύ να γιατρέψεις οποιαδήποτε αρρώστια το βράδυ απόψε που είναι ανάμεσά μας, καθώς αγγίζει ο ένας τον άλλον. Να είναι το χέρι το δικό σου, Κύριε, ανάμεσά μας το βράδυ απόψε. Εσύ είσαι ο μεγάλος γιατρός. Εσύ μπορείς το βράδυ απόψε με ένα λόγο. Και πριν συνεχίσω, στο ναύπλιο είχαμε ένα μικρό λόγο από το Θεό. Γιατρεύει αρρώστιες. Έρχεται κάποιος Γερμανός εκεί στο ναύπλιο, 65 ετών, και δεν είχε έρθει στην εκκλησία 3 εβδομάδες. Τον πήρα τηλέφωνο, του λέω τι κάνεις. Ναι, μου λέει, είχα πάει στη Γερμανία. Διάβασε, του λέω, Παροιμίες 3. Δεν ήξερα τίποτα τι του συμβαίνει. Εκεί Παροιμίες 3 λέει, έλεος και αλήθεια ας μη σε εγκαταλείψουν. Δες τα στο λαιμό σου. Πριν 3 εβδομάδες αυτός είχε καρκίνο στο λαιμό και πάει στη Γερμανία και κάνει εγχείρηση. Σε 1 εβδομάδα του ξαναγίνεται ο καρκίνος. Και τον πήρα εγώ απλό να δω γιατί δεν ήρθε στην εκκλησία. Εκείνη την Κυριακή είχα κηρύξει αυτό, Παροιμίες 3. Του λέω για οικοδομή, χωρίς να ξέρω ότι είναι άρρωστος. Διάβασε Παροιμίες 3 και μόλις διαβάζει έλεος και αλήθεια, που είναι ο Χριστός η αλήθεια και το έλεος. Έλεος και αλήθεια ας μη σε εγκαταλείψουν. Δες τα στον τράχυλό σου. Εκείνη τη στιγμή εξαφανίζεται ο καρκίνος.
Αλληλούια.
Και την επόμενη εβδομάδα ήρθε στο ναύπλιο στην εκκλησία. Μου λέει, δεν μου λες ελληνικά τι διαφορά υπάρχει μεταξύ της λέξεως λαιμός, τράχυλος και σβέρκος. Τι θα πει σβέρκος, τι θα πει λαιμός, τι θα πει τράχυλος. Και όταν του εξήγησα, μου λέει, ξέρεις τι έγινε, τι έγινε. Έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Και όταν διάβασα αυτό που μου πες, έλεος και αλήθειας μη σε εγκαταλείψουν. Δες τα στον τράχυλό σου. Είπα, Χριστέ μου, στο λαιμό μου σε δένω. Πάω, κάνω την εξέταση και είχε εξαφανιστεί ο καρκίνος. Και εύχομαι απόψε ανάμεσά μας ο Ιησούς Χριστός να κάνει το ίδιο. Γιατί είναι παντοδύναμος, παντοκράτορας και ενεργεί θαυμάσια και μεγαλεία. Οποιαδήποτε αρρώστια, οποιαδήποτε δυσκολία, οποιαδήποτε οικονομική δυσκολία, εμπόδιο, οικογενειακή κατάσταση, δύσκολη. Εσύ, Χριστέ μου, μπορείς. Στα χέρια σου παραδεινόμαστε και σε ευχαριστούμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού και ας πούμε όλοι μαζί. Αμήν. Αμήν.